Head kuulajat, koe kuulette, kortus, sadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Tere hea ja mõtlev Nõmme raadio kuulaja. Minu nimi on Kertu Luisk ja te kuulate saadet Vabaduse hääl, järjekorra numbriga 33. Tänases saates on fookus tervisel, täpsemalt WCH Estonia ehk Eesti Tervisenõukogu tegevusel seoses meid ja meie maailma ohustava WHO leppega. Lõpus natuke Nursipalus toimuvast. Jagan ka üht arupäringu vastust, mis teeb tuju nii heaks, aga kohe kui aju illusiooni maailma eest lükkab, ajab süüdimatuse ulatus lihtsalt marru. Eelmises saates kutsusin teid osalema Maik Kalamusega kohtumisel Tartu Hansa Tallides. Ma räägitud ümber jutustama ei hakka, küll aga soovin edasi anda läbiva mõtte. Meil pole täna palju võimalusi elada päris demokraatias, et kas või mingeidki muutusi paremuse poole saavutada, tuleb kasutada iga õlekõrt. Üks kõik kui väikse tõenäosusega selle õnnestumine on. Mina ise olen protsentide maailmast mõelnud nii. Isegi 1% tõenäosust on protsent, kui tõenäosus põruda on, ma niimoodi äärmuslikult ütlen näiteks 99%, siis kes otsustab, kummal pool joont ma asun. Ja kui on veel tugev tunne, isegi kui teed midagi täiesti lootusetuna näivad, siis see tunne kannab. Miks ma peaks alla, eos alla andma ja mida meil lõpuks kaotada on? Tänase mugava moodsa ja globaliseeruva maailma ohud on kaunites pakendites. Inimkond avasüli soovib kõike head, mida ulatatakse, aga tuleb mõista, et meid pannakse tegelikkuses lihtsalt suurelt proovile. Meie tunnetused, võimed, julgus kasvada, kogeda. Ma tean, mu jut läheb hästi õhuliseks kätt ära. Aga konkreetsema info Maik Kalamuse tegevusega seoses leiate lehelt eesti.com. Artiklid, interviud, videod. Mida lähemale jõuab suvi, seda tihedamaks läheb ürituste graafik. Näiteks juba homme on Elvas, Sellenurmes, Vahemetsa talus, kasemahla joomise päev. Täna on viimane kuupäev märkida ürituse Facebooki lehelem tulijaks. Üritus kestab vahemikus kell 14 kuni 18. Olete oodatud veetma aega kevadises tärkavas looduses, jooma värskelt kogutud kasemahla ja kuulema linnulaulu. Täpsemalt on kavas rääkida kasemahla kogumise traditsioonidest ja selle kasulikkusest. Näidatakse, kuidas koguda kasemahla jätkusuutlikult. Saab degusteerida erinevaid kasemahlas tehtud tooteid, riietuda vastavalt ilmale ja kaasa võtta oma kruus. Nii on keskkonnasõbralikum. Ja ülehomme pühapäeval 21. aprillil toimuvad võrokeste kärajad. Eelmises saates sai sel teemal juba natuke juttu tehtud. Võrokeste kongressi vanempide kogu kutsub kõiki kuulama ja arutama, mis seisus me oleme aasta pärast esimest võrokeste kongressi. Saab kuulda, kuidas on edenenud kongressi otsuste elluviimine, millised on arengud Nursipalu küsimuses ja mis saab edasi võru keelest, vana võroma kultuurist, hariduselust ning mis on põletavamad teemad, mis võro verd värisema võtta püüavad. Pärast ettekandeid ja aruteluringi tähistame kongressi aastapäeva kontsertiga, kus astuvad üles Mari Kalkun, Jan Rahman, Apo Ilves. Kogunemine algab kell 11.30, kell 12 on tervitussõnad. Teemad, millest juttu tuleb, on keel, haridus, meedia, põlisrahva staatus, keskkond, Nursipalu. Kui soovid ka ise sõna võtta, siis sellest eelnevalt teada anda meiliaadressil vorokongress@gmail.com. Et sõna jätkuks võimalikult paljudele, on aeg piiratud 5 minutiga. Iga ettekandja aeg on siis 5 minutit, mitte kõik ettekandjad kokku. Info leiate leheküljelt vorokongress.ee. Videosilla vahendusel osalemist, vaatamist sel korral ei ole. Kel vähegi võimalik ja soov tulla, olge kohal. Tuleb ilus päev. 6. mail kell 15.00 toimub Tallinnas Nordic Hotel Forumis üks väga oluline pressikonverents. Teemal inimõigused, WHO ja Euroopa Liidu tervise- ja kliimapoliitika tõmbetuultes. Teema üle arutavad nii Eesti kui välismaa poliitikud. Näiteks võtavad sõna Inglismaa parlamendi liige Andrew Bridgen, Euroopa Liidu parlamendi liige Rob Rose. Pressikonverents on tasuta ja sünkroontõlkega. Kuna korraldusega seoses on siiski kulutused, ootab VCH Estonia annetusi. Rekvisiidid leiate vchestonia.ee veebilehelt. Tuleb ka videoülekanne, koha peal on võimalus küsimusi esitada. Lihtsalt mainin ära, et kõik üritused, mida mainitud saab, kavatsen kohal olla. Ja natuke tutvustan seda World Council for Health Estonia ehk Maailma Tervisenõukogu Eesti tegevust. Eesmärgiks on pakkuda inimestele tervisekeskkonna toidu hariduse ja põllumajanduse valdkondades informatsiooni, mis võimaldab indiviidi ja kogukonna tasandil valida endale mõtestatud ning sobilikud lahendused.
Ja selleks, et te paremini mõistaksite, miks mida tehakse, ma tutvustan natuke VCH Estonia tegevust. Tegemist on mittetulundusliku ühinguga, mis on rahastatud sõltumatute inimeste poolt. Meie ülemaailmsete koalitsioonide ja kodaniku ühiskonna gruppide algatuste eesmärgiks on avardada avalikkuse teadmisi tervisest läbi teaduse ja jagatud tarkuse. Oleme pühendunud inimõiguste ja vabatahte kaitsmisele, andes see läbi inimestele võimekuse enda tervise ja heaolu eest kontroll ning vastutus võtta. On olemas parem viis ja oleme pühendunud selle loomisele koos sinuga. Ja nüüd selle tuumikorganisatsiooni tutvustus. Ehk siis World Council for Health tutvustus. Iga riigi nõukogu on ainulaadne, kuid samas seotud ühise eesmärgiga, seista parema tuleviku eest. Tuginedes ühistele teadmistele tervise, vabaduse ja suveräänsuse osas, mis on edasi antud oma rahvale, omas keeles, kultuuris, traditsioonides ja arusaamades. Ja hetkel on käimas allkirjade kogumine, millega kutsutakse WHO-d ja liikmesriike üles pikendama rahvusvahelise tervishoiu eeskirja muudatuste ja uue pandeemia kokkuleppe vastuvõtmise tähtaega 77. Maailma Terviseorganisatsiooni istungil, et tagada õigusriigi põhimõtete ja õigluse põhimõtete järgimine. See kiri WHO-le on koostatud VCH Estonia koostööpartnerite, tipptasemel arstide ja juristide poolt. Allkirjastamise võimaluse leiate nii veebilehelt vchestonia.ee kui ka VCH Estonia Facebooki lehelt. See on väikseim asi, mida oma tervisevabaduse kaitsmiseks teha. Ja väga oluline on see, kuidas me igapäevaselt otsuseid langetame üleviimasest veebiraadio saatest on mind hästi kandma jäänud see mahetoidu mõte. Ja me ei saa tänasel päeval 100% mahetoitu ilmselt enam, aga vähemalt eelistada seda nii-öelda mahedat, sest kindlasti on see tervislikum kui see, mis on juba teadlikult ära mürgitatud, sest meie organism seda orgaanilisemat ikkagi omastab paremini. Ja see on ka üks hästi olulisi aluseid oma tervisest hoolega andmisel. Ja, aga ma jätkan teema endaga. Üks värskemaid uudiseid VCH Estonia eesmärkide osas on see, et 16. aprillil toimunud Hollandi parlamendi hääletus, mis esimesen Euroopas andis valitsusele korralduse nõuda WHO mõlema hääletuse edasilükkamist ja kui mitte, siis hääletada ettepanekute vastu. Ja see ettepanek sai Hollandi parlamendi häälte enamuse. On parlamente, kus on aru saadud asja sisust, selle ohtudest ja võetud ette ametlikke samme. Ja ma olen üsna kindel, et Holland ei jää viimaseks, kes nii otsustab. Ja siin kohal ma tunnen, kui olulised on sellised organisatsioonid, mis keskenduvad sellele ühele konkreetsele eesmärgile, ehk teadustada meie Eesti riigi näide, meie oma riigikogu. Andis allkirju süvenemata, mis see WHO pandeemia leppe endast kujutab ja kui siis neile puust ja punaseks anti ette, et see tähendab seda, oli neid, kes edaspidi otsustasid teadlikumalt, aga mass voolas ikka enamjalt kaasa selle õuduse poole liikumisega ja see on üsna kurb. Et jah, on mingid sellised hästi konkreetseid valdkondi, noh kas või see homopropaganda, et seal ja konservatiividel on lihtne öelda, me oleme vastu, sest see on ilmselgelt midagi, mis ei ole meie ühiskonna ega ka tervise huvides sellisel viisil meie vundamenti lammutada, inimeseks olemise vundamenti, meie laste identiteetide kujunemist lammutada. Aga mis puudutab tervist, siis on väga lihtne öelda, vaadake nüüd see tagab tervise ja siis nendes suurtes dokumendivirnades kummal, noh, seni tundmatud definitsioonide sees orienteerudes võib asja tegelik sisu ja oht jääda märkamata. Ja siin tulevad käppeorganisatsioonid, kus on koondunud juristid, teadlased, meedikud, kes saavad aru, mida see tähendab ja annavad omalt poolt siis sisendit nendele otsustajatele, kes muidu lihtsalt otsustavad sellise kuidagi nagu pinnapealsuse pealt, mida üks või teine teema endast kujutab. Ja selle saate pikaajalisemad kuulajad on juba mitmes vabaduse hääles saanud kuulda WHO leppe kuritegelikest plaanidest. Ma uuesti üle kordama ei hakka. Täna otsustasin teiega hoopis jagada küsimusi, mis peaksid iga COVID-uskliku usu kõikuma lööma. Tegemist on Christoph Bloch poolt Genfi inimõiguste ja COVID-19 teemalisel pressikonverentsil esitatud 36 küsimusega. Bloch on naturopaat ja osteopaat, kes on andnud märkimisväärse panuse tervishoiu valdkonda. Naturopaat ja ehk loodusravi on minu hinnangul tuleviku meditsiin. Peame lihtsalt välja kasvama tänasest pimedast ajast meditsiini ajaloos, kus raha on tõstetud tervisest ülemaks ja mitte inimeste endi, vaid käpude ja psühopaatide huvides. Nüüd aga Christoph Bloch esitatud tõsiselt heade küsimuste juurde. Miks meile ei öeldud, et Moderna patenteeris COVID-19 viiruse 2018. aastal? Miks tootis Moderna 2019. aastal enne pandeemia algust 100 000 COVID-19 vaktsiini annust? Miks rakendati kõigi teaduslike tõendite vastaselt sulgemisi, ehk siis neid lockdowne ja maske? Miks meile ei öeldud, et vaktsiin ei jää käsivarde, vaid koguneb üle kogu keha? Miks soovitati PCR-testi teha, kui see pole mõeldud diagnostilistel eesmärkidel kasutamiseks? Miks muudeti enne COVID-19 puhangut vaktsiini ja karja immuunsuse määratlusi? Miks kuulutati välja pandeemia, kui juhtude suremus oli sarnane gripiga? Miks ei tehtud genotoksilisuse, teratogeensuse ja kantserogeensuse teste, kuid meile öeldi, et vaktsiin on ohutu? Ma igaks juhuks natuke räägin, tõlgin nii-öelda juurde. Genotoksilisus on kemikaali võime kahjustada rakkus olevat geneetilist teavet. Teratogeenid on ained või tegurid, mis põhjustavad loote väärarenguid. Ja siin kohal kantserogeensuse definitsioon, ma arvan, et on kõigile teada, aga ma kordan ikkagi üle. Kantserogeenid ehk vähitekitajad on ained, ühendid, valmistised või keskkonnatingimused, mis sisse hingamisel, alla neelamisel või läbi naha imendumisel võivad põhjustada pahaloomuliste kasvajate teket või suurendada nende esinemissagedust. Jätkan küsimustega. Miks ei jälgitud kõiki süstitud inimesi uue geeniteraapia toote kasutamisel? Miks ei tuletatud arstidele ja avalikusele regulaarselt meelde vajadust teatada nende uute eksperimentaalsete geneetiliste jutumärkides vaktsiinide kõrvaltoimetest? Miks soovitati käimas oleva pandeemia ajal vaktsiini, mis on vaktsiini teaduses vastu näidustatud? Miks soovitati vaktsiini neile, kellel oli saavutatud parem ehk loomulik immuunsus? Miks käivitati uudne geeniteraapia 3 kuu pärast, mitte nõutud 10 aasta pärast? Miks meile ei öeldud, et Pfizeri uuringus suri vaktsineeritud rühmas rohkem inimesi kui kontrollrühmas? Miks öeldi meile, et COVID-i süstid on ohutud ja tõhusad, kuid tõendid seda ei kinnitanud? Miks diskrediteeriti, karistati ja vangistati nii varem kui praegu teaduse ja meditsiini hääli, kes praktiseerivad ja omavad oponeerivaid hääli? Miks hoiti arste esimest korda ajaloos mingit haigust ravimast ja neil kästi oodata vaktsiini? Miks ei soovitatud varajast ravi, kuigi me teame, et see on kõige olulisem vahend, mis tahes nakkushaiguse vastu võitlemisel? Miks diskrediteeriti ja isegi keelati tõhusaid ja väga ohutuid ravimeid nagu hydroxychloroquine ja ivermektiin? Miks ei soovinud uudsete geeniteraapiate tootjad, et nende andmeid avaldatakse 75 aasta jooksul? Miks soovitati lastele COVID-i süste, maske ja sulgemisi, ehk lasteasutuste lockdowne, kui oli teada, et nad ei kannatanud tõsiselt ega levitanud COVID-it? Miks soovitati COVID-i süste raseduse ajal, kui uuringutes katkes üle 80% rasedustest, kui naisi vaktsineeriti esimesel trimestril? Miks tagati erakorraline heakskiit, kui esimese 3 kuu jooksul pärast vaktsineerimise kasutusele võttu suri üle 2000 inimese? Miks pole teadusliku pahameelt pärast seda, kui on avaldatud üle 3500 artikli, mis näitavad COVID-19 süstide kõrvalmõjusid? Miks on meditsiiniasutuste huvide konfliktid lubatud? FDA-d, EMA-d, WHO-d rahastab 80-90% ulatuses tööstus, ehk ärilise huviga ettevõtted organisatsioonid. Miks ei olnud arstidel, patsientidel ja üldsusel piisavat informeeritust ja seega ka teadliku nõusolekut? Miks ja kuidas mõjutati meediat nii, et nad surusid kogu maailmas ainult ühte agendat? Miks keelati ja tunnistati illegaalseteks tõhusad raviprotokollid, mis on eksisteerinud aastast 2020? Miks meile ei räägita surma juhtumitest, mis omistati COVIDile, kuid mille põhjustasid tegelikult 2020. aasta alguses kasutusele võetud hingamisapparaadid? Miks ei teavitatud D-vitamiini, toitumise ja mikrobioomi põhirollist, kui need meetmed oleksid võinud ära hoida peaaegu 100% COVID surmajuhtumitest? Miks sunniti ja sunnitakse inimestele vastu nende tahtmist peale teatud meditsiinilisi protseduure, samas kui Nürnbergi deklaratsioon on sellele rangelt vastu? Miks mRNA toodet ikka veel kasutatakse, kui me teame, et mRNA on inkorporeeritud inimese genoomi ja selle tulemusena toodetakse teisi tundmatuid valke? Miks pole ebaõnnestunud mRNA kontseptsiooni peatada? Kui me teame, et see suurendab tõenäosust, et selle saa ja saab COVID-19, näidates seega negatiivset efektiivsust. Miks neid tooteid jätkuvalt soovitatakse, kui nende süstide tõttu on surnud vähemalt 17 miljonit inimest? Miks ei uurita liig suremust ning vähktõve ja südameprobleemide esinemissageduse suurenemist, mis algasid 2021. aastal, mitte 2020. aastal? Mida me teeme, kui nii nimetatud tervishoiuasutused eksivad ja tekitavad mõõtmatud kahju?
Nii nagu ma ka ühes kunagises intervjuus välja tõin võtte esitada küsimusi, on need küsimused üks viise, kuidas heita toimunule adekvaatset valgust. Ja kes ei tea, mis on ivermektiin, see on kõlanud läbi siit sealt just kui millegi hobuse ussirohi. Siis ma otsisin välja ühe sellise hästi lühikese ülevaate. Antibakteriaalne viiruse vähivastane aine. Pärast seda, kui ivermektiin oli olnud edukas ja ohutu massiravina miljonite inimeste rahvakeeli jõepimetuse vastu võitlemisel, leidsid teadlased, et sellel ravimil on märkimisväärne potentsiaal paljude muude haiguste ravis. Avastati mitmeid toimemehanisme, see sai tuntuks kui eriti erakordse potentsiaali ka aine, antibakteriaalse, viirusevastase ja vähivastase ainena. Kuidas sai teada olevate oluliste viirusevastaste omadustega inimravimit COVID-i ajal kujundada hobuste ussirohiks, rohuks? Mis olid selle propaganda motiivid? Mida tähendab meie ühiskonnale ja poliitilisele süsteemile see, kui ohutu viiruse põletiku vastane ravim jäeti COVID-it põdevatele ja surevatele patsientidele andmata, kuigi arstid üle maailma kinnitasid selle tõhusust? Ja Rootsi konverentsil öeldi selle kohta väga hästi korduvalt. Ma olen sellest Rootsi konverentsist varasemates saadetes rääkinud ka, kuidas siis üle maailma tulid kokku just sel samal teemal, kuidas meie vabadus ja õigusi meilt lihtsalt ära tõmmatakse, kuigi me elame ju seadused kehtivad, kõik peaks olema hästi korras, demokraatia, vabariik nii edasi, aga inimõigused kuidagi on selline ostetav müüdav kaup korporatsioonide vahel. Ja seal öeldi, et ravimid, mis on liiga tõhused, liiga odavad, need lükatakse jalust ära. Ja meie asi on lihtsalt keskenduda
päris teadmistele, päris faktidele, mitte sellele, mida siis hästi naljaks meile õhtul just vaatasin, et see sammune faktikontrollide armee, see tõeministeeriumi alge Vox Radioonis nimekande MTÜ. Vox Radioonis tähendab mõistuse häält ja see ongi see satanismus ajastu, kus meile musta esitatakse valgane ja valged mustana ja meil tuleb lihtsalt ise enda nii mõistuse kui südame hääl hoida koostöös, et näha need jaburused läbi, sest kui see tõeministeerium nüüd ikka suuremalt oma asja ette võtab, käske täitma hakkab, siis sellise info edastamine, nagu mina siin praegu räägin, on lausa kuritegu. Kuigi teadus on tegelikult just meie poolel. See selline tellimusmuusika teadus ja ütleb, et see on kõik vale, jama, Ivermektiin on ohtlik ja nii edasi, kuigi ei ole. Ma ise tunnistan, et organiseerisin seda. Ta oli algselt mõeldud ikka inimeste ravimina ja loomade ravimina. Ja jäkitselt, kui tuli COVID, siis see kadus. Ja jäi veterinaaride käest kasutusele siis hobuste ussirohuna nii öelda, kuigi ta on algselt mõeldud ka inimeste raviks. Ja siis, kuna meil siin ei olnud seda inimeste tablettide teemat, et inimesed saaksid siit lähedalt osta ivermektiini tabletti kujul, siis mina näiteks organiseerisin seda siia, et kui keegi läks kuskile soojelmaale reisile, kus kasutatakse neid tablette, siis ma lasin neid tuua. Ja just sellepärast, et ümberring inimestel oli paanika ja nad olid juba uurinud selle kohta ja kuskilt pannud saada. Ja see oli minu viis anda väike panus ja tagasi siis oli väga positiivne. Ja ei, ma ei müünud neid suveniirid niimoodi jutumärkides. Aga see selleks, jah. Igatahes üks väärt raamat tervise teemadel on keelatud tervise nimekandev, autoriks biofüüsika Andreas Ludwig Alker. Keelatud tervise raamat on iroonilisel kombel ise suuremates raamatupoodides keelatud, tõestades, et tervis ikka ongi keelatud. Ja lõppude lõpuks ei vastuta mitte keegi teine sinu tervise eest peale sinu enda ja sinu laste tervise eest vastutad ka sina ise. Ja edasi teemal, mis on võib öelda, et sama oluline, et me võime siin selle WHO teema nii-öelda ära võita, ja siis samal ajal müüakse maha maa meie jalge alt, ehk siis Nursipalu teema. Ma jagan teiega üht artiklit nursipalu.org lehelt. MTÜ päästis Nursipalus elusid, arendajatel suva. Laupäeval 13. aprillil leiti Nursipalus planeeritavalt raadamisalalt lõhkekeha. See asus kõigest vast 30 sentimetri sügavusel kohe motoraja kõrval. Lõhkekeha avastasid MTÜ liikmed, kes helistasid päästametisse. Tartust käis kohal pommirühm. Pommirühm võttis lõhkekeha kaasa kommenteerides, et tegemist oli lõhkemata lõhkekehaga, mis lõhatakse, tehakse kahjutuks. Harvesterimehed, kes samas kõrval metsa maha võtsid, ei olnud teadlikud, et see võib sellist kraam, et seal võib sellist kraami olla. Natuke võttis neid näost kaameks. MTÜ on käinud paaril viimasel päeval mõnetunni metsas, et leida palu karukella ja need kasvukohad tähistada. Palu karukell on haruldane liik ja Euroopas rangelt kaitstud. Metsa ei tohtinud Nursipalus raiuda enne, kui palu karukell on ümber istutatud. Kahjuks esitas keskkonnaekspert Aide Kaar kohtule valeinfot, väites, et raadataval alal palu karukell ei kasva. Kohus lubas see peale raietöid jätkata. Ometi kohalikud teavad, et kasvab. Leiti kolm muud kasvukohta, neist kaks jäid praegusele raadatavale alale. Ühel tükil oli mets juba maha võetud. Vaene karukell oli imekombel kraavipervel vapralt elus suurte masinate kiuste. Keskkonnaamet käis kohal ja fikseeris kasvukohad. Üks kasvukoht jääb praegu täna tänu MTÜ-le raiumata. Kui palju palu karukella kasvukohti raadamiste käigu hävitati, ei ole teada. Palu karukella teadaolevate kasvukohtade kõrval registreeriti 3. jaanuaril 2023. aastal harvendusraie metsateatis. Selle selgituses oli öeldud, kuidas tegelikult palu karukellaga tuleb ümber käia. Eesti looduse infosüsteemi edaspidi eelis Ühend andmetel asub kavandatava raiala lõunaosas osaliselt pindalal 0,6 hektarit teise kategooria kaitsealuste taimeliigi palukarukella piiritletud kasvukoht, mille täpne kasvukoht on tuvastatud eelises. Keskkonnaamet annab nõusoleku harvendusraie teostamiseks järgmistel tingimustel. Esiteks, palukarukella kasvukohas on lubatud rasketehnikaga liiklemine vaid külmunud pinnasel. Teiseks, palukarukella kasvukohta on keelatud metsamaterjali sealhulgas metsaraidmeid ladustada, kokkuveo teid rajada. Looduskaitse seaduse paragrafi 55 lõike 7 kohaselt on keelatud esimese ja teise kaitsekategooria taimede ja sente kahjustamine, sealhulgas korjamine ja hävitamine. Palukarukell kasvab eelistatult valgusküllastes kuivades männikutes nõmmedel. Palukarukella kaitse ja tegevuskava eelnõu kohaselt on liigi populatsioone ohustavateks teguriteks muuhulgas pinnakahjustused, raietöödel ja puidu väljaveol, aga ka kasvukohtade metsakasvamine ja võsastumine. Metsaraie ning pinnase kahjustused raietöödel ja puidu väljaveol on tõsine ohutegur, sest rasketehnikaga liiklemisel purustatakse taimede risoomid ja mulla pealmine kiht. Maha jäävad oksad ja muud raiejäätmed kattavad pinnase ning idanditel pole võimalik sellest kihist läbi tungida. Lisaks olemasoleva populatsiooni hävimisele muutub sellega kõlbmatuks ka taimele seni sobiv olnud kasvukeskkond. Rasketehnikaga liiklemine külmumata pinnasel, metsamaterjali, sealhulgas raitmete, ladustamine ja kokkuveo teede rajamine kahjustab kaitsealust taimeliiki ning võib need antud kasvukohas hävitada. Vastuolus looduskaitse seadusega paragrahv 55 lõikega 7 saab vältida, kui kaitsealuse taimeliigi kasvukohas metsamaterjali ladustata ning sinna kokkuveo teid ei rajata ja rasketehnikaga liigeldakse vaid külmunud pinnasel. Sellised lood siis. Võimalik, et koos haruldaste taimede päästmisega päästis MTÜ-ga mõne inimelu. Aitäh MTÜ-le meie Nursipalu. Ma soovitan nende tegemisi jälgida veebilehel nursipalu.org ja Facebookis MTÜ meie Nursipalu. Ja ma ise olen ka selle MTÜ liige, sest see on jälle selline rahva poolt tulnud organisatsioon, mis seisab õige asja eest ja meie vastas on need, tegelikult, kes peaksid meie eest seisma. Aga jah, see selleks ma jätkan üsna sarnasel lainel, et meie esindatusest siis. Jagan teiega üht arupäringut, 12. aprillil esitatud. Ma sain nüüd paar päeva tagasi vastuse. Ma ei oodanud nii ruttu vastust saada, sest ma olen natuke juba harjunud, et need vastamistähtajad ei ole päris need, mis meile on ette kirjutatud nii-öelda seadusega. Igatahes minu küsimus oli, mille alusel tituleerib Võru linn end lastesõbraliku linnana? Võrreldes teiste Eesti linnadega ei paista me mitte millegi erilisega silma, et kanda tiitlit, mis meid selles valdkonnas justkui eesrindlikumana esitleb. Reaalsus on see, et linn, kus lapsed ei saa õues magada harjutusväljakul kostuva müradõttu, ei tohiks ehtida end tiitliga, mis on selles osas tugevalt vastuolus tegeliku igapäeva eluga. Nii samuti ei käi lastesõbralikusega kokku sadade ja tulevikus tuhandete liitlasväelaste viibimine meiega ühises ruumis. Tegemist on liitlasväelastega, kellele meie jurisdiktsioon ei kehti ja kes on suheldes tunnistanud oma kriminaalset minevikku. Kertu Luisk, Võru linnavolikogu liige. Ja vastuseks sain siis lugupeetud Kertu Luisk. Täna me teid arupärimise eest Võru kui lastesõbraliku linna teemal. Tunnustuste laste ja noortesõbraliku linnakeskkonna eest andis tunnustuse laste noortesõbraliku linnakeskkonna eest andis Võru linnale UNICEFi lastefond juba 10 aastat tagasi. Käesoleval aastal oli Võru linn noortesõbraliku kohaliku omavalitsusene üks haridus- ja teadusministeeriumi vastava teema tunnustuse nominentidest. Võru linn ei ole ise ennast ühelegi tiitile esitanud. Märkamine ja tunnustus on tulnud väljast poolt ning järelikult me siiski oleme lastesõbralikusega silma paistnud. Ropendada tahaks ausalt öeldes. Meie siin kohalikud näeme, mis toimub. Nii samuti nagu Kaja Kallast märgatakse muud kui väljast poolt ja tunnustatakse. Ja noh, aga kohalikud, eestlased, Eestimaa, noh, nii samuti võrukad, Võrumaa. Et kui me ise ikkagi siin olles tunneme, et see ei ole lõpuni lastesõbralik linn, siis jah, aga väljast poolt ainult. Mis need väljast poolt jäävad, mis me siin kogeme?
Jätkan. Võru linnavalitsuse siht on kujundada Võrust linn, kus rõõmsaid lapsi kasvatavad eluga rahul olevad täiskasvanud vanemad õpetajad ja hoolivad kogukonna liikmed, kes märkavad positiivseid arenguid linnas ja tahavad kujundada sõbraliku õhkkonda oma laste kasvamiseks. Mina ka tahan kujundada seda. Ma näen, mis toimub, mis on meie väljavaated. Mina ka tahaks elada rahulikus, turvalises Võru linnas. Ja kui ma juhin tähelepanu sellele, et see on juba keeruline, tulevikus võimatu, ei, meil on kõik hästi, UNICEF andis meile loa olla sellise tiitliga. Haridus ja teadusministeerium, mis teadusele vilistab, mis näeb tuleviku haridusena äppindust, ehk inimrobotite tootmist ja... Kindlasti on meil linnana veel pikk tee minna selleks, et võimalikult rohkem kodanike mõistaks, mida tähendab tegutseda ja investeerida oma laste ja noorte healu nimel. Me teame, et Võrust Venemaa piirini on vaid loetud kilomeetrid ning et liitlasväelased paiknevad Võru linna lähiümbruses selleks, et kaitsta muuhulgas ka meie laste turvalist tulevikku. Mis on mujal maailmas nende baaside juures toimunud? Jah. Lugupidamisega Kalvi Kõva, linnapea. Nii et rahu inimesed, oleme just väga turvalises kohas siin Võrumaal. Majad rapuvad, aga nii hea. Linn on üle ujutatud probleemsest kontingendist, kellele meie jurisdiktsiooni ei kehti. Näiteks kaitsepolitsei oma aastaraamatus ütles, et natukate poolt vägistatud naisi Võru linnas pole olemas. Kohalike madala elatustasemega inimeste vandenõuteoreetikute luul. Ainult seda lisaksin, et need naised on olemas. Lihtsalt meie politsei ei tohi neid kaitsta, nende juhtumid uurida, sest leping Ameerika ja Eesti vahel on kirjutatud nii, et nendele liitlasväelastele meie jurisdiktsioon ei kehti. Kui nüüd võtta arvesse, et neid mehi naisi värvatakse getodest, probleemsetest peredest, kes ei saa oma võsukestega hakkama, saadavad oma probleemsed... NATO leivale, mitmed neist on tunnistanud oma kriminaalset tausta, panna nad sadades edaspidi tuhandetes elama võõrale maale, seadusteta. Kui aju surnud peab olema, et tehtes potentsiaalset ohtu mitte näha. Mujal maailmas on NATO baaside juures vägistamised ja muud kuriteod juba normaalne nähtus. Panna meid uskuma, et meid see väljavaad ei puuduta. Nii lolliks ma end programmeerida ei suuda. Minu aju ja südametunnistus ei tööta rahastuse pealt. Seega ei saa ma valida, mida mõtlen, mida ütlen. Kohalikel poliitikutel on ees aga päris kibe põli, kui tegelik olukord üldsusele näkku karjuma hakkab. Võru on väike linn, siin ei jää miski saladuseks. Tämpene vabahuse helu sai nii pikk, et võrokeelitse osa jaas palju ruumi inepes jää, Adu puuduse saa paranda ülehumman, kui võrakõisi käreil saa kullõldada telon ja väen kiilt terve päeva jago. Olti väega oodet. Täpsemba info löövad lehelt võrokongress.ee. Võro veri ei värise, miemi alale.
saade on salvestatud 2024. aastal.